hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag alle sammen. Jeg Torbjørg Oline, pastor her I kirka. Jeg synes det veldig fint å se dere. Hjertelig velkommen hvis du ny. Vi elsker å se nye I fellesskapet vårt. Alltid plass til flere. Og det noe Paulus har sagt som sant, og det at jeg takker alltid Gud for dere når jeg ber for dere. Jeg kjenner en stor takknemlighet for å være en del av dette fellesskapet. Og før jeg går I gang på dagens tale, som handler om Guds trofasthet, så hadde jeg også bare lyst til å igjen si, som du har hørt, at vi har en sånn trivselsundersøkelse som vi har sendt ut på mail. Den har også blitt gjort tilgjengelig på hjemmesiden. Det blir den rett etter gudstjenesten, kun I dag. Og så har vi bare lyst til at du som går her, og som kanskje også ny her, sier noe om hvordan du har det I fellesskapet. Det viktig for oss å få vite mer om, for å sørge for at vi har det godt I sammen. Og I tillegg så har jeg også invitert noen samtaler rundt bordet, som handler om samlivsetikken, som for noen veldig krevende I disse tider. Og da tror jeg på øyekontakt og samtale og dialog, og det også noe man må melde seg på til på min mailadresse, innen vinterferien begynner, altså fredag 14. Så det sagt. Gud trofast overskriften for I dag. Og hvem Gud? Jo, hvordan kan vi kjenne Gud? Ånden åpenbarer Gud for oss I ordet. Det har Ragnhild allerede sagt. Guds hellige ånd, han elsker jo å vise oss hvem Jesus og Jesus den perfekte visningen av Gud. Så hvis vi I dag skulle tatt hver historie I Bibelen som viser at Gud trofast, så måtte du sitte her veldig lenge. Jeg kan kort si at Abraham, Isak og Jakob, de fikk se Gud lede de og sørge for de. Se på Moses og Israels folke. I 40 år I ørken så våkna de til ferdig levert mat på døra. Jeg tenker det tidlig fedora av Gud. Hvor de fikk det de skulle for å lage manna hver dag I 40 år. Ruth ble forsørget. Hun var en fremmed I landet. Hun måtte bare plukke opp resten I utkanten av åkeren, og så fikk hun velvilje og forsørgelse, og så ble hun oldemor til David. Og salmisten David, han brukte flere av salmene til å skryte av Guds forsørgelse og trofasthet. Han sier, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Men I dag så skal vi til en historie I første kongebok 17, og den handler om Elia, som en av de store profetene, den store profeten I Gamle Testamentet. Og I starten av kapittel 17 så står det at Elias kommer med veldig dårlige nyheter til kong Ahab. Og da det ikke på egne vegne. En profet altså en som hørte fra Gud og videreformidlet dette. Og han kommer med dårlig nytt, nemlig at det kommer til å være tørke, for det skal ikke komme hverken dugg eller regn uten at Gud sa det. Og så sier Gud etter at Elias har gitt så dårlige nyheter til kongen, så står det, da kom Herrens ord til Elia, dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken, Kerit, øst for Jordan. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg. Så gikk da Elia og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken, Kerit, øst for Jordan og slo seg ned der. Ravnene kom til ham med brød, og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. Stedsnavnet Kerit, det betyr egentlig kuttet av, eller isolert. Så Gud ber faktisk Elia om å dra til et sted hvor han kommer til å være ganske avkuttet. Sosialt fellesskap, ja faktisk også tjenesten sin. Han skal til et isolert sted. Og den tørken som Gud annonserer over hele folket, den går jo faktisk også ut over Elia. Det kommer hverken dugg eller regn. Og den tørken var I 3 år og 6 måneder. Og Gud sier, gå til den bekken. Så hadde han en naturlig vannforsyning hver dag. Og så kommer det som rart, at Gud har sagt til ravnene at de skal komme med kjøtt og med brød hver morgen og hver kveld. Tenk Elia som hadde vært lydig. Her hadde han gått og gitt et ord fra Gud. Og så blir han bare sendt av gårde. Langt av gårde. Til et isolert sted. Kanskje han følte seg litt sånn lost. Kanskje han følte seg litt alene. Og så kommer Gud altså og sørger for Elia, både på naturlig vis, altså gjennom denne bekken hvor det vann. Det jo en naturlig kilde til vann i skapeverket. Men det jo veldig overnaturlig at det kommer ravner med kjøtt og med brød hver dag. Med litt fantasi til hjelp så kan du tenke deg at han fikk en Big Mac hver morgen, hver kveld. Brød med kjøtt imellom. Og det altså ravnene som kom med dette, og de fugler som faktisk blir ansett som urene i den jødiske loven. Så Gud han kan både bruke det som naturlig for oss, den bekken med vann, alle hadde tilgang, selv på dette skjult isolerte sted hvor Elia ble sendt. Men så bruker altså Gud noe som urent i jødenes øyne, ravnene, til å komme med mat. Og Gud han kan både bruke det logiske og det ulogiske. Eller skal vi si, både vanlige og litt uvanlige måter å forsørge for sine barn. Og Gud trofast. Også når du i en sesong eller en livssituasjon hvor du føler at du ikke der det skjer. Enten du står utenfor arbeidslivet, eller helsa gjør at du kjenner deg utenfor, eller du relasjonelt sett føler deg utenfor, avkutta, isolert. Vi kan også oppleve at troslivet vårt svinger, og at det tørketider, og du vet ikke helt hvor lenge det kommer til å vare. Men også i tørketider og i krevende tider så Gud trofast, og han kan forsørge for oss, både på naturlig vis og på litt overnaturlig vis. Tenk, hvis vi som så heldige her i Norge opplever å bli tilsidesatt, enten på grunn av helse eller andre situasjoner, så kommer Guds forsørgelse både gjennom lønn eller trygd eller andre godtgjørelser, og det tenker jeg Guds måte å forsørge på oss på naturlig vis. Også for oss som i arbeid, så det ikke bare lønn for strevet, men vi kan se på det som Guds forsørgelse på helt naturlig vis. Han sørger for oss gjennom naturen, og han sørger for oss gjennom andre mennesker. Men så kan også Gud forsørge for deg på helt uvanlig måte, på en måte du ikke kunne se for deg, eller kunne innbilde deg at Gud kunne bruke det eller gjøre det. Gud kan gjøre både store og små hverdagsmirakler. Og hvis Gud kan bruke ravner, da kan han bruke hva som helst. Og så står det i slutten her, eller i neste avsnitt så står det, men da det var gått en tid, så tørka bekken bort, for det kom jo ikke regn i landet. Og da kommer det en ny beskjed til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Og Sarepta ligger i Sidon, som ikke sier oss noe, men Elia visste veldig godt at det var fremmed territoriet. Det var et sted hvor det ikke var den jødiske Gud som ble tilbedt. Der bodde det en samling av forskjellige folk. Og hvis noen trodde på Israels Gud, så var det en av mange guder de tilba. Men han ble altså sendt et sted hvor han kom til å være ganske utenfor. Og så står det at jeg har befalt en enke som bor der å sørge for deg. Straks gikk Elia sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanka ved. Han ropte til henne. Ja, jeg må si noe før jeg sier hva han roper. For Gud har sagt at han skal møte en enke. Og hvordan ser du det på folk? Jo, på denne tida så kledde folk seg. For eksempel når man var enke, så gikk man kledd på et spesielt vis, som gjorde at alle kunne se at hun var en enke. Og Elia, som var en profet, men han var også en jødisk mann, han ville også gå kledd som en jøde. Så det var en del ting man ikke liksom trengte å gjette seg til. Man kunne bare se på hverandre og vite hvem den andre var. Og så kommer det at Elia ber denne enka, som han kjenner igjen fra ordet fra Gud, om å hente en skål vann til han. Og i det hun går for å hente vann, så roper han like godt, «Og ta med et stykke brød også!» Da svarer kvinna som må ha hvertfall hørt om, og kanskje båret et fnugg av en tro på Israels Gud. For hun svarer, og de ordene hun bruker når hun sier Gud, det ordet Yahweh, som Guds eget navn på seg selv. Jeg eller jeg den jeg sier jeg er. Så enka svarer sannferdig. Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv. Jeg har ikke en skorpe nesten igjen. Jeg har bare en håndfull mel. i krukka og litt olje i mugga. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, så kan vi legge oss til og dø. Åh, hvis jeg hadde vært Elia da, så hadde jeg bare vært så flau. Jeg må ha tenkt, jeg har truffet helt feil dame. Sorry, du har jo ingenting. Hvordan kunne jeg være så frimodig og liksom adde til brød? Men Elia var sikker på at nei, Gud har sagt, jeg skulle møte en enke, og jeg skulle spørre om, og ikke bare for min skyld, men for at Guds navn skal bli æret, så skal jeg spørre henne om både vann og brød. Jo, Elia vet at Yahweh, som også hun kan navnet på, sier at jeg er trofast. Jeg kan sørge for deg. Han er Gud som ser. Og i den litt sånn utålelige oppfordringen fra Elia, kom med litt brød til meg, så viser Gud, og har lyst til å vise på denne enka, hvordan han gir tilbake i fullt monn når det skjer et offer. For denne enka skal faktisk lage sitt siste måltid, og det er til henne, og apropos morsdag, morsinstinktet er sterkt, hun kom sannsynligvis til å gi mesteparten til sønnen sin, men så var det slutt. Så var det tomt. Kanskje de hadde gått et par dager uten mat allerede, og dette var det siste måltidet hun skulle lage i stand. Og så kommer denne gudsmannen og ber hun om det. Jeg tenker, når vi gir av våre midler til Gud, så er det jo som regel ut av vår overflod. Vi gir enten overskuddet eller restene, det som ble igjen en lite sånn merkbar håndfull. Men hun enka her, hun ga resten. Hun heldt ut resten av melet, og hun bonna oljemugga. Det er et offer. Og så kan du tenke at Elia er jo ikke så lite freidig da, for han skjønner jo nok at egentlig så handler ikke det om at Elias sult skal stilles. Det er ikke noen sånn mannemann som sier, «Meg først, lag mat!» Men han er en gudsmann. Han gjør det Gud har bedt han om, og så lyder han Gud mer enn mennesker. Så han blir stående i, og han ber faktisk om at kvinnen går og lager dette lille brødet av melen og oljen, og ber hun å komme ut til han med den. Så kan du lage noe til sønnen din og til deg selv. Han ba hun om å gi til gudsmannen først, og så til hun selv. Og så ser vi også at det står hva som skjer. Elias sa til henne, «Vær ikke redd, gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til meg, Amelie, og kom ut til meg med den.» Siden kan du lage noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, her kommer løftet, melkrukka skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i mugga til den dagen kommer, da Herren sender regn over jorda. Det snur jo hele situasjonen. Offeret kommer også med et løfte, nemlig at ikke det skal gå tomt i hele denne tørkeperioden. Det står flere steder i Guds ord at vi skal komme til Gud med det første vi har, og til Israels folket som jo levde fra dag til dag, fra hånd til munn, det var ikke noe kjøleskap eller frys, så var det at når man sanka inn avlinga, så kan det jo være fristende å bare holde på det så hardt du kan, og hvis det ble noe igjen, noe det var ganske liten sjanse for på grunn av oppbevaringsmulighetene, så skulle Gud få det. Nei, så Gud ba faktisk om at de skulle komme med førstegrøden. I ordspråkene 3:9, så står det, «Gi Herren ære med det du eier med førstegrøden av hele din avling.» Så kommer løftet, «Da skal din matbod fylles opp, og presskommene renne over av ny vin.» Når Gud ber oss om å komme med førstegrøden, så ønsker han egentlig bare å hjelpe oss til med å ære Gud først. Og Jesus sa det på en annen måte, «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Det som om Gud egentlig har en invitasjon til meg når det kommer til mitt forrådskammer, altså min konto, mitt matskap, min tid, det jeg har i hendene. Og hør, når Gud utfordrer meg på å gi først, så er det fordi at han er en god Gud som vil oss vel. Så når han gjennom hele sitt ord, både i det gamle og det nye testamentet, oppfordrer oss til å slippe tak i tinga, slippe tak i de pengene eller egoismen vår, eller kanskje forbruket vårt i denne situasjonen, så er det jo fordi han ønsker å gjøre et under, han ønsker å forsørge oss, han elsker å vise seg som trofast. Og undre med enka hadde ikke skjedd hvis ikke hadde blitt bedt om av Elia å komme med brød og litt vann. Og så skjer det et stort under. Det er ikke som Gud vil vennlig, men bestemt. Det jeg har måttet gjøre mange ganger med mine unger, som krangler om min, nei, min. Og så holder de så hardt de kan. Og du har kanskje vært med å prøve å kneppe opp sånne små hender. De holder hardt. Og av og til kan jeg kjenne meg igjen i at jeg har tatt noen ting, og så holder jeg så hardt. Og så er det som Gud bare i sin godhet sier, «Åh, la meg kneppe opp hånda di, Torbjørg. Ikke din. Ikke bare din.» Gud inviterer oss til å sette ham først, og så ser han gi alt det andre i tillegg. Det er altså Guds godhet og hans kraft og hans evne til å gjøre under, som skulle være drivkraften i det at vi også er kalt å være givere. At jeg har lyst til å si, Gud, du skal få først. Også når jeg synes det er veldig stusselig og veldig lite det jeg har. Så da gikk enka og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukka ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk, som Herren hadde sagt, gjennom Elia. Jeg ser for meg at hver gang hun skulle bake litt brød, så var hun like spent, fordi at den var jo så lett. Og så ser hun oppi, så ligger det jammen litt mel på bunnen igjen. Og den mugga var ikke så tung å løfte på, men jammen meg var det nok olje i dag også. Han forsørger sånn at vi har nok. Det står ikke. Og så fløyte over med mel, og det rant olje fra huset hennes og ut til de andre, og alle glei og falt. Og... Nei, nei, nei. Han ga ikke i overflod sånn at det ble usunt, eller det gikk i marker, at det ble ødelagt. Det står bare at du hadde nok. Jeg tror kanskje Gud vet hva overflod kan gjøre med oss. Men han ønsker å gi oss nok. Og så vil han at vi skal komme med det lille vi har. Og så spør han meg. Torbjørg, vil du sette meg først? Vil du stole på meg? Vil du gi sånn at du kan få? Jeg tror dette er et tema som er vanskelig å snakke om. Og vi kan bli litt illeberørt av å snakke om det. Og vi kan fort liksom kjenne at går dette greit? Kanskje kjenne etter om jeg blir krenket, eller om det er greit for den ved siden av som er på gudstjeneste i dag. Skal vi virkelig snakke om å gi, og skal vi snakke om penger våre? Er ikke det veldig privat? Men jeg tror Gud har lyst til at vi skal få lov til å se hans godhet og forsørgelse, og han har lyst til å gi oss en mulighet til å sette han først. At han har lyst til å gjøre under iblant oss. Og kanskje hører vi og ser vi mindre av de undrene, disse brødundrene her i Norge. Vi som alltid, selv til klokka 11 på lørdagskvelden, kan gå på Kiwi og kjøpe brød om vi trenger. Det finnes så mange andre måter Gud har forsørget på oss på naturlig vis, takk og lov. Så tror jeg av og til vi skal få lov til å se noen under når han ber oss om å gjøre noen offre.